Кекте 22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кошуп кетиңиздер менен урматтуу угармандар, азыркы 30 мүнөттүк берүүбүздө адистер жаңы өкмөт чечүүчү экономикалык милдеттер жөнүндө талкуулашат, ой бөлүшөт. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзүүдөмүн. Оболу соңку жаңылыктарды угуп алыңыздар. Сөз менин кесиптешим азыр мени менен студияда отурган Жаңыл Жусупжанда.
Сепаратисттик Днестр жумуриятында экс-спикер Шевчук президент болуп шайланды. Акыйкатчы өкмөттүн жаңы курамын сынга алды. Эми ушул жана башка кабарлар кыскача. Сепаратисттик Днестр жумуриятында экс-спикер Шевчук президент болуп шайланды. Молдовадан өз алдынчалык жарыялаган жумуриятын борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Петр Денисенко Шевчук добуштардын дээрлик 74% алгандыгын билдирди. Шевчуктун атаандашы Анатолий Каминский 20% жетпеген добуш алды. Учурда парламентти жетектеген Каминскийди Орусия колдоп жаткан. Туркия менен Азербайжан куур келишимине жетишти. Жаңы кол коюлган макулдашууда Азери газын Туркияга, андан ары Европага газ куурун кура турган консорциум түзүү каралат. Эки өлкөнүн энергетика министрлери кол койгон келишим боюнча консорциумдага башка газ мунай компаниялары да кошула алат. Транс Анадолу деп аталган куур менен Азербайжандын Шах деңиз кенинен газ ташылат. Акыйкатчы өкмөттүн жаңы курамын сынга алды. Турсунбек Акын жаңы өкмөттүн курамы айрым мыйзам талаптарына жооп бербейт деп билдирди. Акыйкатчынын азаттык айтымында министрлерди тандоодо гендерлик баланс сакталган жок, ири улуттук азчылыктардын өкүлдөрү кирген жок, жаштар аз. Ал апрель инкылабына чейинки бийликтерде жетекчилик кызматтарды ээлеген адамдардын кайра өкмөткө киришин да сынга алды. Анын аралыгында коргоо министрлигинин жетекчиси алмашты. Президент Атамбаевдин жарлыгы менен бүгүн Талайбек Өмүралиев коргоо министрин жетектөөгө дайындалды. Министрликти буга чейин Кудайбердиев Абибилла жетектеп келген. Ош областында Өзбекстандан келүүчү газ убактылуу токтоду. Ош газ чарба башкармалыгы билдиргендей, көгүлтүр от кошуна өлкөдөн Кыргызстанга келчү газ түтүгүндөгү ремонт иштерине байланыштуу токтотулду. 24 декабрда Устрансгаз ишканасынан атайын билдирүү келген. Анда 25 тарта газ убактылуу токтотулары айтылган. Кошуна өлкө газды бүгүн кайрадан берүүнү убада кылган, бирок кайсы убакта канча өлчөмдө экени анык эмес. Декабрдын башынан бери Өзбекстан газ берүүнү сүйлөшүлгөндөн эки эседен ашыкка аз берип келген эле. АКШ-да Крисмас майрамында 7 киши өлтүрүлдү. Техас штатындагы Батерде атып өлтүрүлгөн 7 кишинин сөөгү табылды. Тергөөчүлөрдүн сөзү боюнча Грейпвайн шаарындагы атуу 20-60 жаш курагындагы 4 аял, 3 эркек киши жекшемби күнү балатынын алдындагы белектерин ачкандан кийин орун алган. Каза болгондор туугандар, балким бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болушкан. Бүгүндөн тарта Бишкектеги автобустардын айдоочулары Аяз атанын кийими менен жумушка чыгышат. Ал эми Ошто жол коопсуздугун Аяз аталары көзөмөлдөшмөкчү.
Рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди кесиптешим Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматын эстиңиздер. Декабрда айрым жерлерде, анын ичинде Ош жана Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында түнкүсүн кар жаайт. Жолдор тоңголок болот. Ысык көл боюнда шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жетет. Абан температурасы чүйрөндө түнкүсүн 7 градуска чейин суйт, күндүз -2 + 3 градус болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүзү -3 + 2 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 6 градуска чейин суыйт, күндүзү 4 градуска чейин жылуу болот. Ысык көл боюнда түнкүсүн 8 градуска чейин сууса, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Маарын аймагында түнкүсүн 17-22 градус суук, күндүзү 10-15 градус суук болот. Бишкекте кар жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүзү 0-2 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүн Бишкек студиясынан кесиптешим Айданбек Акматоолу улантат. Ал сиздерге кыргыз өкмөтүнүн Кыргызстан жаңы өкмөтү алдында турган экономикалык милдеттер жөнүндөгү арай көз чарай берүүсүн сунуш этмекчи. Айданбек, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга биз экономистер Азамат Акылеевди, саламатсызбы Азамат мырза, жана Мейманбек Абдулдаевди чакырган элек. Саламатсызбы Мейманбек мырза.
Саламат.
Урматтуу угармандар, сиздер биздин талкууга 31-61-63 телефон номерин чалып талкуубузга катыша аласыздар. Анда эмесе биз талкуубузду баштай берсек, мына өткөн жуманын соңунда өкмөт түзүлдү, кадрлар барынча жетет деп айтылгандай, Азамат мырза, ошол түзүлгөн жаңы өкмөттүн кадрдык потенциалына сиз кандай баа берип жатасыз азыркы мезгилде?
Эми бул өкмөттүн түзүмү бир кандайдыр бир чоң соодалашуунун натыйжасында келди. Бул өкмөт биздин парламенттин кандайдыр бир чагылышы болду да, мындай натыйжасы. Ошол демек, ошол парламенттин кемчиликтери кандай болсо, ошол кемчиликтер бул өкмөткө да өтүп атат. Бул эң биринчиден бул жаңы кадрлардын жоктугу бул өкмөттүн ичинде. Мурунку эле режимдерде иштеген адамдар чыгып келатат. Эми бизде бир гана кандай десем үмүт бар. Ошол биринчиден азыркы жаңы системабыз жана оппозиция болушу ушул жаңы өкмөттү кандайдыр бир көзөмөлдөп жана жарандык коом кандайдыр бир көзөмөлдөсө, менин оюмча булар деле мындай жоопкерчиликти сезип жатышат. Бул азыр абдан кырдаал, абдан оор болуп жатат экономикада, энергокризис болуп жатат. Ошо кырдаалга карата менин оюмча бул эски кадрлар болгону менен дагы кандайдыр бир басым болуп мындай жоопкерчиликтүү иштейт деген үмүт бар да.
Мейманбек мырза, кандай деп ойлойсуз, бул курам ушу өлкө алдында турган жанагы финанс экономикалык маселелерди чечүүгө жөндөмдүүбү?
Азыр өкмөттүн азыркы курамын көрүп мен пикирге келип атам. Мурдагы эле өкмөттөгүдөй эле, буга чейин түзүлгөндөй эле бул өкмөт маселелерди толугу менен чече албайт. Себеп дегенде саясий абал өтө татаал болуп атат. Анан бул өкмөт деле туруктуу эмес, көпкө иштей турган өкмөт боло албайт окшоп калды менин баамымда. Анан персональный алганда экономический блокуна карасам, баягы эле бизге таанымал министрлер, инсандар.
Жок, мына мисал үчүн ошол сиз айткан мына Жомарт Оторбаев, Акылбек Жапаров, Темир Сариев, булар баягы өлкөгө белгилүү бир экономист, мындай саясатчылар эмес. Ушулардын колунан келсе кимдин колунан келет деген дагы суроо бар да.
Өкүнүчтүү жери ушундай абалда бул мыкты адистердин, мыкты экономисттердин колунан көп нерсе келбейт. Себеп дегенде саясий бийлик ошолордун билимине, ошолордун компетенциясына таянып иш жазарына мен көзүм жетпейт да. Себеп дегенде алдыда турган саясий социалдык маселелер эң өтө оор. Ошон үчүн бир нерсе чечим кабылыш үчүн көбүнчө саясий чечим кабылынат да. А экономикалык чечимдер, экономикалык мыйзамдар кабыл алынбай калып анан көбүнчөсү саясий чечимдер кабыл алып, ошон үчүн маселелер компетенциясына карабай адистердин көбүн эсе. Ушуга чейин ушундай болуп келген. Менимче ушундай абалда мына азыр жакында эле мурдагы Россиянын финансы министри айткандай дүйнөлүк кризистин экинчи эмеси келатат дегендей, бул жерде дагы ошо менен күрөш үчүн көбүнчөсү популисттик анан саясий чечимдер кабыл алынып, анан алда турган оор экономический маселелерди чече турган чечимдер менимче кабыл алынбайт окшоп калды.
Бизге угарманыбыз бар экен, телефон чалган. Саламатсызбы, атыңызды айтып сурооңуз болсо берсеңиз.
Вот мына азыркы өкмөттүн курамында мынау Карашев өндүрүштө бир күн иштеген эмес, ошо өндүрүш боюнча эмени секторду тейлеп атат. Мына Шадиев бир күн энергетикадан иштеген эмес, өндүрүштө да иштеген эмес, министр энергетика жана өндүрүш министри болуп эме болуп атат да. Эми ошолор партийный эме менен келип алышып, булар ишти кайра бузуп атышпайбы? Мына мындай авария Бишкектен мурда болгон эмес да. Ошолорду кантип алар оңдой алышат?
Рахмат сизге. Менде да ушундай эле суроо болгон эле мына сиздерге. Мына биринчи вице-премьерлиге келген Алы Карашев чын эле бул киши дайындалды. Бул киши чындыгында реалдуу секторго дайындалыптыр. Мунун мындай тажрыйбасын карап көрсөк, Ошто губернатор болгон экен бир аз. Ага чейин кадрлар боюнча иштептир. Экономиканын ушу эң талалуу жери бул өндүрүш да, чындыгында реалдуу сектор. Ушуну тартып кете алабы?
Эми өндүрүштү өнүктүрүү бул деген жеке ишкерлердин иши болуш керек, мамлекет аларга деген шарт түзүп бериш керек да, туура шарт түзүп бериш керек ошо инвестициялар келиш үчүн. Бирок деген албетте бул жерде мындай саясатчы эмес, же болбосо жанагы өкмөттө иштеген адам эмес, бул жерде кризис менеджер керек да азыркы убактачы. Анткени деген бизге азыр инвесторлор тарабынан, өндүрүшчүлөр тарабынан абдан эме тиги доверие аз болуп калды да биздин мамлекетке. Ошондуктан биздин инвестициялар да абдан төмөн түшүп кетти могу акыркы жылдары. Ошондуктан бул жерде мына ушул жаңы тапты билген, жаңы инвестицияларды тарта ала билген ушундай жаңы технологиялар менен тааныш болгон адамдар керек да.
Инвестиция жагын ошол мүмкүн Жомарт Оторбаевге жүктөлүп атпайбы? Бул киши Европа менен таанышты, башка дегендей.
Бул жеринен мен Жомарт Оторбаевга үмүтүм бар бир четинен. Анткени бул абдан мындай билимдүү адис катары өзүн көрсөткөн. Бирок деген кайра эле бул жерде бир эле кишиден зависит этпейт. Бул деген бүт өкмөт деген мындай команда катары иштеш керек да.
Команда эмеспи азыр?
Азыркы убакта команда көрүнгөн жок. Мага азыркы убакта бул бир саясатчылардын тобу болду да. Бул жерде бизде азыр мен айткандай кризис менеджерлер керек да чындыгында.
Өмүрбек Бабанов дагы айтты ушу мен ушу кризис менеджер катары, кризистик антикризистик өкмөт катары иштейбиз деген. Бул эмнеден билинип, эмнеден байкалыш керек? Мемлекет мырза, бул ушундай
негизинен
кандай бир чечимдер кабыл алыныш керек?
Мен азырынча бул өкмөттүн программасын көрө элекмин. Алда турган биринчи кезекте турган экономикалык маселе чече турган программаны көрө элекмин. Анан ошол программаларды чечиш, ошол программаны аткарыш үчүн мыйзамдардын тутамы түзүлүп, ошолор кабыл алыныш керек. Ошо бир добуштан бир кыска убакытта анан аткарылышы керек. Ошо жерден команда экени билинет да. Анан дагы мен кошумча айтып кетейин, мындан бир жыл мурда парламенттик шайлоодо биз менен жолукканда Жомарт Оторбаевди да ошентип бизге көрсөтүшкөн. Мына Европейский банк реконструкции развитиеда эксперт, Кыргызстандан өтө дасыккан экономист, билимдүү адам деп. Бул менин коллегам айтып кеткендей, чыны менен бир кишиден көз каранды эмес, анан бир кишиге деп экономикага инвестиция салынбайт да. Инвестиция келиш үчүн көп шарт болуш керек.
Туура.
Мисалы үчүн айыл чарбага башка шарт керек, өндүрүшкө башка шарт керек. Ошон үчүн бул жерде ошол инвестицияга келиш үчүн бир көп нерсе даярдалыш керек. Кадрдык, саясий,
климат
даяр болбой туруп инвестиция эч качан эч бир өлкөгө келген эмес.
Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңар.
Атыңызды айтып сурооңуз болсо берсеңиз.
Алло, саламатсыңар. Анара Даутели, Таза табигаттын уюмунун директору. Мен бир нерсе айтайын. Азыр жаңы мамлекет для себя должен определиться, либеральный экономика барабызбы же поворот налево. Азыр жер дүйнөдө билесиңер эмне болуп атат. Америкада, Западда, Уолл-стритте. Ошону биздин жаңы мамлекет, жаңы өкмөт ошону эмеш керек да, взять во внимание. Анан экинчисилер айтып атпайсыңар, ушу Жомарт Оторбаев баарын алып кетет. Мен билем, ал ар партия атамекенден ошо прошлый выбор болгондо программасын жазган. Ал ультра правый, либеральный, ал минтип жазган. Даже Акаев, Бакиев корккон, баягы светке жарандар төлөбөсө уголовное преследование депчи. Анан баарын сатканы приватизация депчи и все на продажу. Мен ойлоп атам, бул киши келип Бабанов өкө башкарса бизди Кыргызстандын баарын сатып кетет. Анан экинчи маселе. Азыр ушу бизде
рахмат сизге, кыскараак айтсаңыз бизде убактыбыз аз.
Жок, анан бизге да жана айтып кетпеди, партийный разнарядка келди.
Рахмат. Рахмат. Бул жерде маселе либералдык экономикабы же солчул баягы мамлекеттин дагы мүмкүнчүлүгүн пайдаланабыз деген маселени айткысы келди окшойт. Бизге азыркы кезде мүмкүн мамлекеттин дагы өзүнүн ушу кадр, финансы, башка материалдык бир ресурстарды топтой алган бир орган катарда бир аракет кылыш керек да, кандай деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул жерде азыр дүйнө жүзү боюнча мамлекеттин баары либералдык системанын жакшы жактарын көрүп бүт мамлекеттер азыр либералдык жака ооп баратат. Анткени деген либералдык экономикада ар бир адам өзүн өзү кожоюн, өзүн экономикада мындай табигый кандайдыр инициативалар көтөрүлөт да. Бул биринчиси. Анар эженин айткандары мен билем, бул социалдык жактан көп маселелер бар биздечи. Аларды дагы көзгө алыш керек. Биз негизи биздин культурабыз да бар да, мисалы коом жөнүндө ойлонуу, анан жеке адам болбостон бир кандайдыр бир коллектив менен ойлонууда. Бирок деген азыркы убакта эң биринчи маселе либералдуу эмес, социал болуу эмес. Биринчи убакта азыр ушул биздин системаны тазалоо керек болуп атат да. Ошо эң биринчиден ушул саясий эрк, ушул коррупциядан тазалаш керек да биздин система. Могу программаны мен карап көрдүм, тиги Бабановдун программасы. Анын биринчи кадамы катары стабилдештирүү деп турат да. Бирок коррупция менен күрөшүү деген мындай жакшы стресс кылынбаганда басым жасалган эмес. Ошо стабилдештирүү эмне дегенди билдирди? Бул деген эң биринчиден элдин ишенимин алуу да, эл менен тиги өкмөттүн ишенимин жаратуу. Бул эң биринчиден ушул жанагы коррупциялык схемаларды жоюу жана мындай таза түз иштөө. Экинчи маселе болот, ошондо биз жана либералдуу жагы болобу же анчамча социалдык жагы болобу, ошол экинчи маселе катары менин оюмча болуш керек.
Бизге дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынан Гүлсара. Мен айтайын дегеним, мына биздин азыркы жаңы түзүлгөн өкмөт ишенимди актай албайт. Себеби бардык мүмкүнчүлүккө партиялык тизме боюнча ээлик кылуунун этаптары башталат. Мисалы, мына Айгүл Рыстылова деген абдан мыкты Акаевдин, Батиевдин, Отунбаеванын убагында иштеген, бирок эч кимге ыктап кошомат кылбаган мыкты министрлерибиз тышта калып атат да. Ушул мамилени мен туура эмес деп чечтим. Чоң рахмат.
Рахмат сизге, рахмат. Бул дагы биздин баягы парламенттик системанын бир күнгөй тескейдир. Бирок менде мындай суроо болуп атат да, Мамбек мырза, өкмөт башчыда ыйгарым укуктар бар да, бул ушул жанагы учурларды бүт топтоп, ошол алдында кадрларды бирдиктүү команда катары саясий бир кадамдарга барганга эмне үчүн жарабайт деп ойлойсуз?
Мен буяка келе деп ойлонуп келдим да, мына Грузиянын маселесин алсак, Грузияда саясий эрк болгон, аны Саакашвили камсыз кылды. Экономиканы реформа жасагандар дүйнөгө белгилүү экономисттер, практиктер, жанагы Кахабиндикизе дегендер жасады да. Эгер ушундай адистерге саясий шартты түзүп баарын камсыз кылып бирсе реформа жасаса болот. Мен да мурдагы суроого жооп берейин. Кыргызстанда левый анан правый деген саясат жок. Бул ой келди саясат. Бизде мисалы үчүн азыр бийликте социалисттер менен социал демократтар, булар жаратылышы левыйлар, булар популисттик жанагыдай экономикалык чараларды колдонуп келишкен. Бирдеме болсо эле социалдык расходторду көбөйтүп, инфляцияны көбөйтүп, анан социалдык маселелерди жаба коюп, анан экономикада өсүш болбойт негизи. Бизде лев правый партиялар жок.
Республика бизде правый, Бабановду биз ишкер катары оңчул деп эсептесек болбойбу?
Жок, жасаган ишине караш керек. Левый болот, популистский болот баягы. Ошон үчүн правый саясат жүргүзүш өтөт да ал. Бул жерде дефицит бюджети кыскарыш керек, экономия болуш керек. Жана азыр мына бюджеттин 40% мамлекеттик чиновниктерди баккан кетип атпайбы? Ал эми ВВПнын 20% налог жыйналып атат. Бул өтө оор түйшүк жана предпринимательский деген
жүк аябай оор.
Мындайда дүйнөлүк практикада экономика эч качан өнүккөн эмес. Анан бизде левый правый деген көз караш мындай популисттик эле сөз эле, андан сайын деле жаратылышта андай жок биздечи.
Бизде ал мындай
кырса колдон келген саясатын бирдеме болсо жаба коюп, акчаны бөлө коюп, кредит ала коюп, мына кредит алып эле жаап атат. Тышкы долг өсүп атат. Аны эмне кылып атабыз? Аны жеп атабыз. Мына кредит беребиз деп атат, кредит берген жок. Кредит берсе мисалы үчүн проблеманы жаба коюш үчүн эле бере коюшат, ага же ишкечилик жасай албайт, аны жеп алып отуруп калышпайт, кайра нервдер болуп калат. Мына ушул саясат 20 жылдан бери келет.
Азамат мырза, мына сиз акыркы кезде мына биздин каржы министрлигинде баягы байкоочу кеңеши дагы төрагасы болуп келдиңиз. Бюджет эмне болуп жатат? Мына кечээ күнү премьер-министр айтты, маселе чечилди, керек болсо келерки жылга 2-3 миллиард сом баягы кошумча акчабыз менен баратабыз деди. Октябрь айында 22 миллиард дефицит болгон. Эмне болуп жатат өзү бюджет?
Эми бул мага бир кандайдыр бир сыйкырдуу бир иш сыяктуу көрүнүп жатат чындыгында. Булар жылдын башында 22 миллиард дефициттешкен, анан жылдын аягында 7 миллиард дешкен. Эми жылдын мына эмдиги жылы профицит болот же по нулям болот деп айтып атышат да. Ал эми бу эмелерди карасак, булардын жанагы бюджет исполнение бюджет эмелерди карасак, бул жерде бул каяктан бул эме источниктер каяктан болгону бул так белгисиз. Бул кандайдыр бир расходторду булар каржыларды булар жаап коюшту же төлөшкөн жок же каяктандыр бир булар акчаны таап атышат да. Бирок бул көрсөтүлгөн жок элгечи. Ошондуктан бул негизи эле бизди бюджеттик процесстин ачык эместигин белгилейт да. Булар жанагы публичный документтерде бир нерсе турат, а чындыгында башка таптакыр башка нерселер болуп жатат да. Көбүнесе бюджеттик процесс ушу кандайдыр бир саясий чечимдер байланыштуу да мындай.
Рахмат, бизде дагы бир угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло.
Алло.
Да, угуп атабыз сизди, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы. Мен студиянын меймандарына суроо берейин дедим.
Ага, бериңиз.
Бул экономика жана финанс деген министрлер эгерде 100 күндүн ичинде майнап чыкпай турган болсо, ишкер ишке болбой калды деген маселе менен кайтарып алуу маселесин көтөрүп чыксам кандай болот? Силер ошол идея менен чыксам сиздер кандай кабыл алар элеңерсиздер?
Бул биздин жарандык активист Өндүрүш мырза болду. Бул киши ушул 100 күн ичинде өкмөттө жыйынтык болбосо кандайдыр бир чара көрсөм кандай кабыл аласыңар дегендей суроону берип жатат.
Биз Бишкек ишкер клубу жанагы КАФМИ деген организация жаштардын организациялары экономисттер болуп мындай бир эме 100 күн реформага 100 күн деп чындыгында чыкканбыз бир эмеде. Анан эгерде чындыгында бул 100 күндүн ичинде билинип калат да бул реформалар болобу же болбойбу, ошол 100 күндү өткөндөн кийин биз деген могу жарандык коом эксперттер болобу оппозициялык партиялар ошол жерден биз анан кандайдыр бир өзүбүздүн сунуштарыбызды беришибиз керек. Мисалы азыркы өкмөт квартал сайын булар парламенттин алдында жооп беришет да, отчет беришет. Ошол убакта биз деген жарандык коом эме активисттер дагы ошол убакта биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бериш керек да.
Муну өкмөттү сындаган менен булар өкмөт айтып атпайбы, биз мына быйылкы жылы 2011 жылы 9% өсүштү камсыз кылдык, инфляция төмөн болду, бардык бюджеттик милдеттер аткарылып жатат. Кандай маселе?
Өсүш канча?
9%.
Мен ушундай күмөнүм бар бул жанагы бюджет жөнүндө. Биринчи 22 миллиард деп дефицит менен кабыл алып анан кайра кыскартып 7 миллиардка кыскартып 8 триллион жасап атышпайбы биринчи кабыл алышып. Удардан аткарган жок. Мисалы үчүн жанагы приватташтырабыз деп ошондон түшүрөбүз, анан тияктан кредит алабыз деди, алар келген жок. Анан келбегенден кийин аларды кыскартып салышты да. Кийинки бюджеттер чоң эле бюджет менен кабыл алып атат. Мындай бюджети менен бюджет сөзсүз инфляцияны көбөйтөт. Инфляция бар жерде эч качан өсүү болбойт. Инфляция эме өсүү болуш үчүн макроэкономикалык стабилдүүлүк болуш керек экен. Биринчи дефицит аябай төмөн болуш керек, дүйнөлүк практика боюнча 3%тен көп болбош керек. Инфляция 3-4% менен болгондо анан ошондо инвестиция келет. Бир гана инвестиция келип Кыргызстан үчүн 400-500 миллион доллар келгенде ошондо гана ошондо дагы жанагы бир жылда эки жылда бере турган отраслдарга киргизилгенде ошондо кайрымдуу өндүрүш болот, ошондо өстүсө болот. Андай болгон жок бизде.
Өкмөт айтып жатат, мына премьер министр Бабанов айтып жатат, минтип атат, негизги маселе катары лицензиялоону кыскартабыз деп жатат абдан. Анан экинчи жагы баягы өндүрүшкө мурдагы бир программасында айтылгандай 8-9 миллиард доллар бир инвестициялар акча салабыз деген. Анын ичинде бул мынау маанилүү маселе, бул центрдагы Кыргызстандын баягы үлүшүнөн бир 300-500 миллион долларды алып ушул эмеге салабыз деген. Мен сурайын дегеним, ушул центрдагы акчаны биз баягы орустардан алган 300 миллиондогудай кылып бир жакшы механизмдер түзбөсөк бул да кумга сиңгендей болуп кетпейби Азамат мырза?
Албетте, бул так ошондой болуп кетиши мүмкүн да, ошондуктан бул деген абдан мындай мамлекет бүт мамлекет деңгээлинде карала турган нерсе деп ойлойм. Анткени бул центрнын акциялары бул бүт жалпы мамлекетибиздин кандайдыр бир байлыгы болуп жатат да. Ошондуктан система тазаланмайынча мындай нерселерди биз кабыл албашыбыз керек. Эң биринчиден система тазаланып коррупция жоготулгандан кийин гана биз ошондой кадамдарга барышыбыз керек менин
оюмча. Азыр бизде угарманыбыз бар экен. Алло, сизди угатабыз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Нурбек Бишкектен.
Нурбек угатабыз.
Өзүмдүн оюмду айтайын дедим эле.
Кыскараак айтсаңыз бизди убактыбыз.
Могу биринчиден мамлекеттик чиновниктерди кыскартыш керек деп ойлойм мен. Кыскартуу десе эле могу кичинекей уборщицаларды, водительдерди кыскартып коюшат. Чиновниктерди кыскартыш керек. Анан могу бирин бири кайталаган бизде могу мекемелер көп да. Мисалы үчүн бир эле мисал могу департамент регулирования ТЭЦ деген мекеме бар экен. Бул мекеме эмне жумуш кылат? Анан чиновниктерди кыскартууга эмне үчүн коркпош керек? Булардын деген жанагы чоң чоң чиновниктерди бир отдел жетектеген чиновниктердин булардын бизнеси бар. Көчөдө калышпайт булар. Рахмат, ушул оюмду айтайын дедим.
Рахмат, рахмат сизге. Чоң бул кыскартуу жагынан баягы ажыдардын алты башын кыя чапкан сайын көбөйө бергенде чиновниктер бизде азайганы байкалбайт же байкалып атабыз сиздерге эми кызым?
Бул менин байкашымча көбөйөт окшоп калды.
Себеп кайа кандай кылып?
Себеп дегенде мына беш партиябы баары кызматка умтулуп атышат, бюджеттин расходу көбөйүп атат. Мына 20 жылда ошондой болуп келгенде саясий эрк жок болуп атат. Бир жыл мурда айткан убадаларын өкүнүчтүү жер аткарган жок, мындан ары да аткарабы деген менде мына ишеним жок болуп атат да. Ошон үчүн мына биринчи баягы кадровый дайындоолор көрсөтүлдү, тазаланып болуш керек болчу. Чиновниктерди 3-4 эсе кыскартып, алардын ордуна компетенттүү жаш кадрларды алып, алардын иштин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатыш үчүн компьютерде иштеш керек болчу да. Алар жаштар кандай, алар сабаттуу, анан компьютерде компьютер өзү информационный технология иштин өндүрүмдүүлүгүн 10 эсе жогорулатат. Ошонун эсебинен эффективдүү иштеи менен могу чиновниктер жанагы 40 миллиард 40% деп атпайбы 20% кылып айтып ошону өндүрүшкө салса болмок. Ал эми насчет жанагы эме боюнча айтып кетейин, эмени тиги кредит центрнын
акчасы
бул 100% муну жеп кетишет. Мен баягы Россиядан алып атканда мен каршы болчумун, албаш керек, алган деле жеп кетет деген ошондой эле болду. Бир эң жөнүдө бир гана жолу бар, бул жанагы жеке демилгени колдоп, анан кийин жеке инвестицияны тартып, жанагыдай контролду азайтып, жеке демилгелерди өөрчүтүп, ошонун эсебинен гана өнүгүүнүн бир гана жолу бар. Ошондо гана жана чиновниктердин саны азаят, анан коомчулук бюджетти контролдоп ошондо өсүш болот.
Бизде угарманыбыз бар экен дагы. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Мындай бир өтүнүч бар. Мен 5-6 жолу ал жердеги доктор экономисттерге суроо бердим.
Бериңиз дагы.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан ушул шартында экономикалык законубузду жазып арак сатылат, пиво сатылат ордуна көчүрүп коюш керек болот. Мисал үчүн мен айтып коеюн. Серага күйбөгүлө 60 жыл мурда Сталиндин экономический проблемы социализируются деген китебинде мынтип жазылган: максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных, культурных потребностей всего общества путем усовершенствования новейшей техники, технология дегени бар. А бүгүн ар кайсы экономисттерди алып келип отуруп бир закон чыгарып көчөгө
рахмат, рахмат, рахмат сизге. Угарманыбыз өзүнүн пикирин айтты, Сталин мезгилиндеги баягы экономиканы кандай көтөрүүнүн жолун айтты окшойт. Мен бир кыска гана сурагым келди атам мына Азамат мырзадан, мына каржы министрлигиндеги ошол орустардын 300 миллион доллары каякта? 100 миллионун билебиз, Камбар атага кетти, калган эмне болгон? Бир кыска айтсаңыз, маалыматыңыз барбы?
Мен андай маалыматым тилекке каршы жок экен. Менин оюмча бул акчалар жанагы бюджеттин эмесин тансыздыгын жапканга кеткен болуш керек деген оюм бар да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна чыгып калды. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстандын жаңы өкмөтү ушул финанс экономикалык азыркы абалдан алып чыга алабы деген маселени талкуулаганга аракет жасадык. Ага биздин экономисттер Азамат Акелеев жана Мейманбек Абдылдаев катышты. Талкууну мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.